Gepleyen Radatlyk Radiosu. Assalamu aleyküm hormatly dinleyijiler. Bugün 2024-nji ýylyň 20-nji oktýabry, hepdeniň ýekşenbi günü. Hepdeniň jemi we salam dogany gepleşiklerimizi ýadgyda dinlemäge çagyrýarys. Mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Putin Prag'ın adını gayta gayta yanlış aytdı. Bu Türkmen halkına äsgermezlik gol yarattı makalı bu hepde Azatlık Radyosu'nun web sahipasına en köp okulun makalı boldu. Bilişimiz yar 11. Oktyabrda Aşgabatda Mahtumlu Prag'ın 300 yıllığına bağışlanıp medeni forum geçirildi. Bu forumu onun kurak devlet başlatanları bilen bir hatarda Rusya'nın prezidenti Vladimir Putin'e mukatnaştı. Ol masavatta eden çakışına Mahtumlu Prag'ın adını gayta gayta yanlış aytdı. Birden Polşyalı gepleşimiň başyna Azatlyk Radiosynyň web sahypasyna şu hepdeniň dowamyny öňe saýlanan makalalar barada maglumat berýäris. Ikinji orunda valyuta söwdegärleri barada duşanby güni 14-nji oktýabrda çap edilen habarymyz gelýär. Gara bazarda dollar gymmatlap başlady. Ýol ötünde awtoruk ýanajynyň üstüne ýakalaşyk boldy söwdegär bilen çap edilen habarymyz. Bu hepde iň köp okulan 3-nji makala boldy. Ortaýetäki türkmen raýatlaryna migrasiýanyň töwekkülçüligi barada sosial media arkaly duýduruş edilýär. Türkmen awatda ýagyş serarly agyz suw we lagym turbulary sanan çykdy atdy makalalarymyz hem bu hepde 2-nji bäşigi giren makalalar boldy. Hormatly dinleyijiler, biz Sizi Azatlyk Radiosynyň web sahypasyna ýigdirlik girip görmäge, ol ýerde Türkmenistany we halkara arenasyna bolup geçen soňky wakalar barada çap edilýän täzelikler, habarlar we syn seljelmeler bilen tanış bolmaga çagyrýarys. Şol bir wagtda siz bizi sosial media saýtlaryna hem ýazyrlap bilersiňiz. Aşgabatda geçirilen halkara medeni forumda Rus prezidentiniň eden çykyşy bu hepde Azatlyk Radiosynyň okuýjylarynyň arasyna uly gyzyklanma döretdi. Geliň häzir şol makalanyň dolu mazmuny bilen tanış bolalyň. Günnogorun görnükli akıldar Şahir Mahtumlu Prag'ın doğulun gününün 300 yılına bağışlanıp 11. Oktyabrda Aşgabatda geçirilen halkara forumda eden çıkışına Rusya'nın prezident Vladimir Putin Mahtumlu'nun adını gayta gayta yanlış okudu, yanlış aytti.
Мыслителя и философа, поэта и общественного деятеля Махмуд Кулифраги сегодня в современном мире является весьма актуальным. Махмуд Кулифраги заслуженно считают великим гуманистом.
Takminan 7 minut dowam eden çökeşenden nutkuw şahyrynyň adyny 12 gezek gaýtaran rus lideri her gezekde ýa Mahmat Kuli ýa da Mahmud Kuli diýip gaýta-gaýta ýalňyş aýtdy.
Ine rus häkimetleriniň türkmen akyldaryna bolan hakyky garaýşy Mahmat Kuli däl, Mahtum Kuli.
Diýip Azatlyk Radiosynyň media synçysy sosial torlarda bir türkmen sany tarapynyň galdyrylan bir tesbiri sitirleýär.
Putiniň türkmen akyldarynyň adyny görnütin ýalňyş aýtmagy onun dini bir Prag'ının mirasını değil. Eysem, Türkmen halkının ve devletinin medeniyetine bolan baştan soğumu ya da əsirimizlik karayışlarını açıp görküzdü.
Deyip yerli sinç Azatlyk Radiosu'na ibren sin selcermesini aydiyar. Öz çıkışına tədi dünya tertibinin kemale geliyendiğini, xususana global günnogorda ve global günortoda tədi maliye iqtisadı ve siyasi güç merkezlerinin emele geliyendiğini öne süren Rus lideri, tədi dünyada her bir milletin öz durmuş medeni kimliğini, öz ğıtiyarlarını saklayıp kalmak uğruna tağırla ediyendiğini aytti. Yine Türkmenlerin milli buysancını uğurlen akıldar şahirin adını gayta gayta yanlış aytti.
A произведение Mahmud Kuli. Махмуд Кули был одним из первых. Книги Махмуд Кули не только читали. Сочинения Махмуд Кули были переведены. Там появилась школа имени Махмуд Кули. Памятник Махмуд Кули. Махмуд Кули, Махмуд Кули, Махмуд Кули, Махмуд Кули.
Украинада ясасы чолышу гиршип өдінің медиа чықышларына Gonşu Ukrayna halkynyň milli kimligini we territorial bitewligini şu wagt içinde birnäçe gezek inkar eden Rus lideri täze dünýädäki ýurtlar üçin öz ýetiýarlylygyň we sosial medeni kimligiň ähmiýetini ýetirdi. Ýöne gatnaşyp oturan forumyň baş sebäpkärinin adyny gaýta-gaýta ýalňyş aýtdy. Azatlyk Radiosynyň synçysy Putiniň Aşgabatdaky çykyşy barada habar beren Mir telekanalynyň alyp barjysynyň hem Mahtumly Prag'ynyň adyny ýalňyş aýdanlygyny belleýär.
Ortiýetiň Mir telejaýlymynyň alyp barjysy Екатерина Абрамованың Асхаваттағы саммит варадағы программасында нұсқовы түркмен шахиріні Махмат Кулы дейп атландырмағы хем интернет ұлынызыларының арысында сол санында түркмен, өзвек, өе қазық ұлынызыларының арысында нәйеделік тесвирлеріні дөретті.
deyip media sinçtaýar. Onuň gözden geçiren täsirlerini Putin'e ýalňyşmak bolýar. Ol Putin ahyryn beýik lider diýip pikir garaýşlaryny paýlaşan adamlarym bar. Azatlyk radiosynyň ýerli sinçleri bu hili rus meýilli täsirleriň esasan Russiýa göçüp rus dilli türkmen raýatlary tarapynyň ýazylanyny ananyanyklaryna gerler.
Ýöne türkmen halkynyň milli wehwitlerini ileride tutup täsir galdyrýan adamlar hem az däl.
Deyip yerli sinçaydiyar, şeyli tesviyeler Putin'in hem de Rusya'nın hedirki ve geçmişteki agresiv daşları siyasatını yadgariyarlar. Yerli sinç Türkmen halkının behvetlerini ileri tutuyan tesviyelere salgılanıp Rus alıp parıcısının bu yanlışı bilge işleyin ve eskermedlik görünüşünü göyverenliğine aydiyar.
Putin'in ve Rus propagandasının Türkmen'in akıldar sahirinin adını şeyli yanlışlık bilen tutmağı Türkmen cemiyetinde seslenme ve neyilelik dörüttü. Yönü hädire çilini Türkmen häkimetleri bu meselede hiç hili reakcia bildirmedi.
Yeri sinç Türkmenlerin arasını internet ulgamında sosial torlarda ve ödara duşuklarda şu hili açık pikir alışmaların barha güşün yanlığını. Bu yağdayın köprenç islenlik vaka boyunca dımışlığı saylavalyan Türkmen hükümet üçünüm mühüm signal bulunmam aydiyar.
Türkmen cemiyeti erkin sözü, tanqidi pikirlere ve problemaların bardağını boyun almağı ve oları çözüt gözlemeğe tesneliğini Häkimetlere açaçan gürküzüp başlady. Häkimetler bu meselede ilatın isleginine jogap berip bilmese, geljekde bu hereketin ağır siyasi netijeleri bolmagy gaty ihtimal.
Deyip yerli sinç gurrun berdi. Putin ozalan merkezanzi liderlerinin atlarını ençimedek yanlış aydıp yattı kalıptı. Ol şu adı için Qazaqstan'ın, Qırğızstan'ın ve Özbekistan'ın önkü yada hedirki prezidentlerinin atlarını yanlış aydı. Aşgabatda 11. Oktyabrda Mahtumlu Prağinin 300 yılına bağışlanıp dövürlerin ve sivilizasyaların özara bağlanışığı hedirki zaman prağatçılığın ve Yötüşün esasıdır adlı halkara masagat geçirildi. Halkara forumu onun qorak yurdun başsonları qatnaşdı. Forumun öňü süýrüsini Ukraina häkimetleri türkmen häkimetlerinden Rus prezidenti Vladimir Putin'i tutsak etmegi soradylar. Bu aralıkta geçen heptelerde Rusya'da yaşayan Türkmenlerin sosyal ulgamlardaki toporlarını migrantların bu yurtta ödünü alıp barmağını değişti. Türkmenlerine mağlumatlar peyda oldu. Migrantların köpçülükle oyun yerlerde katı geplemezliği ve ödürünü pışırdamazlığı yalı duyduruşları beriyen bu mağlumatlar Rus cemiyetine migrantlara çıdamsızlığın güyüşünyen vaatına qavat geldi. Bu makalanın doğrularak mazmunu bilen kardeşim Göder Hudayberdi ve tanış ediyar.
Orsiyette yaşayan Türkmenlerin sosyal ulgamlardaki toporlarında migrantların bu yurtta ödünü alıp barmağını değişti. Türkmen dilindäki maglumatlar peýda boldy. Migrantlaryň köpçülükli ýerlerde gaty geplemezligi we öz dilinde pyşyrdaşmazlygy ýaly duýduruşlary berýän bu maglumatlar rus jemgyýetinde migrantlara çydamsyzlygyň güýçlenýän wagtyna gabat geldi. Telegram ulgamynda türkmen dilinde peýda bolan bildirişlerde ortaýetde bi-kanun ýagdaýda ýerleşýän daşary ýurtlar raýatlar üçin dürli hyzmatlara el ýeterliligi çäklendirýän berk düzgünleriň girdilýänligi habar berilýär. Tatarstandaky türkmenler atly Telegram toporunda ýerleştirilen maglumatda hususan de şeýle diýilýär.
Migrasiýa kanunçylygyny bozýan migrantlar ýürüýüşe sanawa girdiler. Bu sanaw olara döwlet we kommersiýa hyzmatlaryny el ýeterliligini öňe alýar. Çäklendirmeler bir kanun statusy bolan daşary ýurt raýatlarynyň hukuklarynyň we mümkinçiliklerinin köp ugurlaryny täsir edýär.
Maglumaty bellenişine görä bu bir kanun migrantlaryň hata açmak ýa-da maliýe amallaryny geçirmek mümkinçiliginden mahrum boljagyny, olaryň nikah baglaşmak ýa-da resmi namalar almak ýaly döwlet hyzmatlarından peýdalanyp bilmezligini aňladýar. Telegram ulgamynda türkmen dilinde paylaşılan bu maglumat ortiyette şu tomuz migrantlar üçin öňe sürülen düzgünleri gaýtylýar. Iýunyň aýagynda ortiýetiň milletler boýunça federal edarasy merkezi azaly migrantlara degişli täze düzgünleriň girdilýänligini mälim edipdi. Şol sanda migrantlaryň öz ene dillerini ulanyşyny düýüpli çäklendirýän, şeýle hem olara jemagatyň öňünde namaz okamak we dini maksat bilen mal soýmak ýaly çäreleri gadagan edýän talaplaryň girdilýänligi duýdurulypdy. Kommersant gazetinde çap bolan şu maglumata görä reaksiýa şeklinde beýan edilen bu düzgünleriň içinde migrantlaryň rus dilini we migrasiýa kanunlaryny hukman bilmäge borçlu aýdyldy. Orsiýetliler bilen gürrüň edilende öz ene dilinden peýdalanmak, şeýle hem başga jynsdaky adama garşy sykylyk çalmak gadagan edildi. Olara öz ene dilinde köpçülük ýerlerinde hatda pyşyrdaşmagyň hem gadagandygy tapşyryldy. Şol düzgünler orsiýetde merkezi azaly migrantlar babatynda çydamsyzlygyň güýçlenýän döwrüne gabat geldi. Rus häkimetleri bir kanun migrantlary gözläp deportasiýa etmek işlerini öňgörülmeş edilmedik derejede güýçlendirýärkä, rus jemgyýetinde migrantlary açyk kemsetmek we olara ýaňlara zorluk görkezmek ýaly wakalar köpeldi. Migrantlaryň özlerini alyp barşyna degişli düzgünleriň sosial ulgamlarynda türkmen dilinde paýlaşylmagy ortada däkmet migrantlar üçin döreňte ökülçülükler barada türkmen raýatlaryny köpçülükden habar etmek boýunça ilkinji bildiriş boldy. Ortetin Tatarstan regionundaky türkmen raýatlarynyň Telegram toporunda paýlaşylan maglumatda migrantlara degişli etaty ütköşüklükler sanalyp geçildi.
Bu bir kanun statusu olan migrantların sürücülük şahadatnamasını alıp piyada ulanmağının qadığın edileneğini anladiyar. Bunun başqa da olara yaşayış çayına ya da ulaqlara iyiçilik hukuku boyunca xasavı alınmaqdan yüzevurlar. Maşqalı hukuku hem çəklendirlər. Bir kanun migrantlar çağılarını çağılar bağlarını ya da mektepleri yerleştirip bilmediler. Bu olsa iyiyen maşqalısı olanlar için qoşmaça xinçilikler dörediyar. Bu çərilər migrasiya kanunçuluğunun bercay edilmeğine gödevçülüğü güýçlendirmäge we ýurtdaky bir kanun migrasiýanyň öňüne almagy gönükdirilýär.
Dilip Tatarstandaky türkmenler Telegram toporunda ýerleşdirilen bildirişde aýdyldy. Ortetti migrantlar üçin şertlerin ağırlaşmağı Merkezi Aziyanın hükümetlerini öz rayatlarına ortaya gitmekten saklanmağı resmi görünüşte duydurmağı itirdi. Çükepte Tacikistan'ın adım hukukları önce ombudsmeni ortetti Tacikistanlı migrantların kimse dilyenliğine edip Taciklerin hukuklarının ve azatlıklarının bozulmağından aladalanma bildirdi. Kırgızistan'ın Zahmet Ministerliği 2023 yılda 2022 yıl bilen deneştirilende 85% köp migrantın Kırgızistan'a kaydıp baranlığını emelim etdi. Türkmen hükümeti öz migrant rayatları barada açık alada bildirmedi. Türkmenistan'ın Ortiyat'taki ilçihanasının resmi web saytında hem migrantlara degişli maglumat çap edilmedi. Türkmenistan öz rayatlarının Ortiyat'a ve beylikli yurtlara migrasiya akımını görkezýän resmi sanları hem köpçülüge mälim etmeýär. Bu aralıkta Ortiyat'ın hükümeti 2025 yılda migrantların vaktlayın yaşama üçin kvotasını iki esse azaldyanlygyny ıglan etdi.
Geçen heptede Türkmenabat şehrine yağın yağış ağız su ve lağım turbolarını sahandan çıkardı. Bu maglumatın doğru mazmunu bilen kardeşim Gözel Hudaýberdiýewa tanış edýär.
Livapda TV hadise ýene-de ýaşaýyş çaýlarynyň suw pçünçüliginiň we lağım suw turbolarynyň sahandan çykmagyna ýetirdi. Türkmenabatda duşanba günki ýağıştan soň ağız we lağım suwlarynyň turbolary şäheriň birnäçe ýerinde ýarıldy. 14-nji oktýabrda Türkmenabat şäherinde ýer sagat 4-den sagat 11-e çenli güýçli ýağış ýagdy. Howanyň temperaturasy 1-den 7-10 gradusa çenli peteldi. Tebigi ýagdyň netijesinde şäheriň birnäçe etrapçasynda agyz suw we lağym suwlarynyň turbalary ýarıldy. Şäheriň önümçilik zonasy hasaplanýan 66-njy bazarynyň ýanyndan hime zawodynyň ýanyna çenli aralykda ýerleşýän ýaşaýyş çaýlarynyň ilaty lağym suw turbalarynyň ýarylmagy netijesinde akyp çykan hapalardan we ýasadan aýylgan İstin ejir çekkenligini aýdar.
Howanyň temperaturasy birden aşağı düşdi. İýdi any turwalar çydamady, ýarıldy. Howlymyzda lağym akyp ýatyr. İýtine durar ýaly däl.
Dip yerli yaşayıcı gurrun verdi. Lağım ve ağız su turbolarının sandan çıkma bilen bağlı yağdayı şehirin demir yolçular, deryaçılar 3 punkt ve ürgünce etrapçalarında yüz açıqdı. Ağız su turbolarının yarılmağı derarlı. Bu etrapçalarda yaşayan yüzler çadım susuz kaldı. Bu etrapçalardaki yaşayış çayların ağız su pçünçülüge şunlar yığıydan ketiliyar. 14. oktyabrda yağın yağış ve iyi diyanı yarılan turbolar şehirin bir neçe yerine diyan getirdi ve yerli yaşayıcıların durmuşunu kıyınlaştı.
66-njy wadardan başlap täzergär etrapçatyny içinde ýerin ýüzüne seredir ýaly däl. Köçeler ýağış bilen garylan kükürt todanlarynyň ýere siňmegi netijesinde ýerin ýüzü sapsary, onuň başga da ýaşaýjylaryň howlusyna ekinleriň ýapraklary ýağıştan soň garylan turşuluk damjalardan ýaňa sarylyp hatda ýapraklaryna köýükden ýaňa deşikler emele geldi. Ýağış ýağmadyk ýagdaýynda himiýa zawodynyň goraýlaryny Hovadaky kükürtden ýaňa dem almak gaty kynly.
Dip şäheriň önümçilik zonasynyň ýaşaýjysy gurrun berdi. Şäheriň himiýa zawodyna ýakyn ýerleşýän mekdebiň okuwçysy ertirki sapaga geldim mekdebiň howlusyndaky toprak sap sarydy diýip gurrun berdi. Türkmenabat şäheriň himiýa zawodynyň işinden habarly çeşmeleriň biri bu ýerde kükürt kislotatynyň öndürilýänligini we çygmalyň üst açyk wagonlarda demir ýolyň üstü bilen getirilýänligini belleýär. Şeýlelikde Hovadaky kükürt todany ýagşyň ızgarına qatışıp töwerekdaşa ýaýraýar. Demir ýolçylar etrapçasynyň ýaşaýjylary turbolar ýarylyp lağym suwlarynyň töwerekdaşa ýaýramagy bilen bagly ýagdaýyň 2020-nji ýylyň 13-nji maýynda turan tupanyň netijesinde hem bolanlygyny ýatlaýarlar. Şonda bu ýagdaý ýaşaýjylaryň köpçülik bolup açyk nägileriň bildirmegine täbäp bolupdy.
Aprel aýynda bolan harasatyň netijesinde etrapçanyň bir näçe turbolary ýarylyp lağım suwy adamlaryň üýlerine girip basylady. Sonda 1500 goly adam bolup tasa döküldük. Häkim gorkusyna turbolary oňurtdy. Sol turbolar düýn hem ýarıldy. Indi bolsa goňsulary bilen pul toplanyp özümiz desilmedýäli başga bir materialdan turba goýmak barada gurulýstyk.
Dip yerli ýaşaýjy gurrun berdi. Livap vilayatynyň administratif merkezi Türkmenabat şäheriniň hapa suwlary ýaktyrmagy niýetlenen ýerasty lağım geçirji ulgamlary ýygy-ýygydan bozulýar.
Gepleýär Adatlyk radiosy. Efirde salam doğun gepleşiňiz. Onu Pragadak studiýadan men Sehra alyp barýaryn. Hormatly dinleyijiler, salam doğun gepleşigimiziň bu gezekki sanyny Türkmenistanda aýal gyzlaryň sport bilen meşhurlanmak, sporty kär hökmünde saýlap almak mümkinçiliklerine we bu babatda ýüzeýiz bolýan bökdenşliklerine bagyşlaýarys. Häzirki wagtda Fransanyň paýtagty Parijde Olimpiýa oýunlary dowam edýär. 24-nji iýulda başlanan we 11-nji awgustda tamamlanýan bu ýylky oýunlarda Türkmenistana jemi 6 şol sanda 300 enan we 3 erkek türgen wekilçilik etdi. Duşuklaryň ilkinji tapgyrlarynda üstünlükli çykyş eden türgönlörün arasında yurda medal getiren bolmadı. Bu yılki oyunlarda hususan da Merkezi Aziyalı denan sportçuları oların kazanan üstünlükleri Haskup Üns merkezinde boldu. Ve Merkezi Aziyanın adatça patriarhal cemiyetinde denan sportçularının meselesini gün tertibine getirdi. 28. iyulda Özbekistanlı judoçu Diora Keldiorova 52 kilogram ağırım derecesinde çıkış edip köp umut bildirilen Japonyalı türgen Uta Abe'den üstün çıkıp bu yılki oyunlarda öz yurduna ilkinci altın medalı getirdi. Bellesek Uta Abe 2021-nji ýylda Tokyo'da geçirilen Olimpiýa oyunlarında altın medala eýe bolupdy. Şeýle dol judo oyunçu dünya çempionatında 4 gezek altın medala münasip boldy we 5 ýyldan bäri ýagny 2019-njy ýyldan bäri hiç ýyly ýeňlişe sebäpdar bolmandy. Özbekistanly judoçu Diora Keldiorova ýeňişiň ideýanyndan eden çykyşynda bu medal ähli zenanlar üçindir. Bu medal ähli zenan türgenler üçindir deyip hasaplayarın deydi.
Biz ayollarni butun ayollarni medali bu nafaqat meni bu butun ayol sportchilar medali deb hisoblayman.
Türkmenistanlı zenan türgönlörün arasında hem dünya derecesinde sportta üstünlük kazananları olup, oların hatarında Türkmenistan'a Olimpiýa oyunlarında garaşsızlık tarihinin ilkinci medalini getiren yani Tokyo 2020 Olimpiýa oyunlarında ağır atletika boyunca çıkış edip, kümüş medalı münasip olan Türkmen sportçısı Polina Guriyevane, şeyle de sambo boyunca iki gedek dünya çempiyonu olan Gülvadan Babamradova. Antalya Grand Slam 2024 yarışında bürünç medal alan Türkmen judoçısı Maysa Pardayeva dağını ağzap bolar. Pardayeva Parijde geçirilen Olimpiýa oyunlarına hem katnaşıp 29. iyulda geçirilen 57 kilogram ağırım derecesindeki ilkinci duruşunda Hıtaylı Sai Sin'den üstün çıktı ve bäsleşin 1-8 tapkırına çıktı. Emma Novotaki duruşuşukta Brazilyalı judoçu Rafaela Silva'dan yenildi. Eyse zinanların hak hukuklarını çeklendirmekte tankıytlanyan Türkmenistan'da ayal gyzlaryň sport bilen meşhurlanmak, sporty kär hökmünde saýlap almagy üçin nähili mümkinçilikler ýa-da bökdünçlükler bar. Hormatly dinleyijiler, häzir bu barada Azatlyk radiosynyň habarçylarynyň Türkmenistanyň dürli sebitlerinden iýeren maglumatlaryny eşitdirýäris. Mary Balkan we Livap welaýatlarından maglumat beren habarçylarymyz Etrap we Owa ýerlerinde sport bilen meşhurlanýan aýal gyzlaryň tas ýokdugyny, ýöne seýrek bolsa-da şäher ýerlerinde duş gelse bolýandygyny aýtdylar. Olar esasan tenis bilen meşhurlanýarlar ýa-da fitness kluplaryna gatnaýarlar.
Ova ve Etrap yerlerinde sport esigini giyip kütse ılgamağı çıkan ayal gyzlar durlu basışlara tezi var edilyar. Olar yazgarlayan mazmundaki sultanda sırtını çektirip duran dar esik giyip diyen yali durlu sözleri köçelerdeki ayaldır erkeklerden istmeli bolyarlar.
Deyip Mardaka habarçıymız belledi. Habarçılarımız şehir yerlerinde çağalarını sportun, tenis, basketbol, gimnastika yağlı görünüşlerine yazdıran inataların hem köpülünç çağası 14 yaşına yetmenke onu sporttan alıp kalyandığına diyarları. Şol bir vaqtta olur Türkmen cemiyetinde sport bilen meşhurlanyan ayal gıydların Maral Tay'dan koşudurnak içinde qoğu deldiği baradakı düşünce. Stereotipleri ev olan adamların ağdıklık ediyendiğine diyarları. Olur ilat arasında bu düşüncenin bolmağını devletin alıp barayan siyasetinin hem epesli rolunun bardığına inanyarları.
Devlet metbuğatı avazada din jalyan yol var çizyen anlar hakta reportajlar görkodlendi. Plajda gezilen çizyen yol var çizyen anlarımız plaj libatında deldi. Dört katlı keteni üstünden halat giyip keldesi giyinaşlı görkodlendi. Bu plajda din jalyan ayal giyizlere giyim giyme kodu hükmünde duyduruş signalı olup sport çarelerinde hem sport libatına mahsus bolmadık giyimde sport oyunlarını oynamağı halka Hamala Türkmen cenanlarına sport gerek değerliği var adakı düşünceni yayradiyar.
Deyip Balkandaki habarçıyımız aytdı. Habarçılarımız yurtta sportu kər hükmünde saylavalyan ayal gıydların sahanının cuda azdığını. Yönü gelin gıydlar özünü cemiyette görközmeli değil diyen düşünce eğeriyen. Stereotiplerin hem saklanıp galyandığına diyarları.
Bu gıydlar sportu saylamak verur mu ka? Ol durmuşa çıkmalı. Kayınlarının yanında da sportla meşhurlanacak mı ka diyen sözlere sedevar edilirler. Bu gıydlar özlerini gelin edip almak istemeyenler hem katıken, sebebi olar asıllı yerin gıydı erkeklerin bar yerine spor deşiğini giyip ödünü örközecek bulmayar diyerler. Olar gelinim sportla meşhurlanıyor diyemeği utanıyorlar.
Deyip marlı haberçimiz belledi. Hormatlı dinleyiciler, salam doğun gepleşimizi dinleyersiniz. Eysi Türkmen cemiyetinde ayal gıydların sport bilen meşhurlanmağına ya da sportu kər hükmünde saylap almağına karşı oysuz qarayışların saklanıp qalmağına, kəti oların cemiyetten daşlaştırılmağına neme sebep bolyarı, bu neme bilen bağlanışıklı bolup bileri. Bu soruları sağlık programmasını ve progres fondunu esaslandırıcı. Türkmen ayal gıydlarının meselelerini içiyinden idarlayan Aynavat Yaylimova New York'tan cevap verdi. Aynavat salam, baş üstüne.
Selam Zehra. Şeyle garayışlar, ziyanlı stereotipler cemiyette dini, medeni, siyasi yaldaylar ve faktörler bilen bağlanışıklı oluyor. Şu çeyeklendirmeler avtoritar hükümetinin gender siyasetinin devamı olup duruyor. BMG'nin Birleşen Milletler Uromosu'nun malumatlarına göre Türkmenistan'a ayal gıydların dini sport değil, Sovet dövrünü yürünlü kerler saylamakta, bilim almakta kıyınçlık çekiyorlar. Olorun bilime sağlık kırmatlarına bolun istekleri, virulukları, maddi yağdayının bulmanlığı sebeple kanagatlanırlanok. 2024 yılda BMG Türkmen hükümetinin işine sığın verdi. Bunun içine ayarlayırların hukukları ve ahlumumu dövürlüğün sığın yeriyer. Şunu ikisinde de bir neşe yoktur açık yağdayda hükümeti dinleyip yine son 32 yılda verilip geliyen rekomendasyalar, maslahatlar verdi. Bu maslahatlar neymedini var et. Stereotipler bilen görüşmeli, devrap işleri hükümet derecesinde maliyeleştirilmeli, alınıp barılmalı. Şu bürün döşülümüzün konteksinde ne şayar gıydıların mekteplerde şağalar varlarını bilintere molim molip işleyenin bilim yok. Aslında cemiyetimizde mekteplerde gıyıcıların, gıyıların, umumi şağaların fiziki işçenliğinin şartları var adı hem malumat var bize.
Aynabat bu arayışlara, yağdaylara karamazdan bulardan sızıp çıkıp yurda dünya derecesinde avra getiren Türkmenistanlı zenan türgünler hem bari. Misal üçün türgünler Gülvadın Baba Muradova, Polina Guriyeva, Maysa Pardayeva dağını ağzap bolar. Türkmen hükümeti oların kazanan üstünlüklerini öz siyasi propagandasında giyinden ulanyar. Hatta Türkmen metbuatında yurt yolbaşçıları oların üstünlüğünün gönümel şerii hükmünde görközülmeğe sinanşılyar. Oların yurt yolbaşçılarına sağ olsun adyan pursatlarını hem görse olyar. Yönü biraz vaxt geçen son türgün Türkmenlerin ilkinci yeniş bilen bağlı şöhratlığı aşaklap başlansın, Türkmen hükümetinin oları olan ünsünün peseliyendiğini görüyoruz. Siz bu çemeleşme ne hilgara yarsınız?
Avtokratiyada ehli maddi adam resursları hükümetin öz avrayını güç, korku, demektirci propaganda bilen yok olanırmağı gönüttürler. Hükümeti yönükü adamın gımmatı potansiyalı gızıklanırın ok, devlet adama hizmet edin ok. Türkmenistan'ın avtoritar hükümeti halkara derecede avrayını yok olandırma için спорттан спорт чәрелерінен дейдаланыя. Бу феномені спортсвошын дейлия, мүмкін динглейджілін тәвері білянныр, ештеннер. Бу олса спорт, улы ярышлары спорт чәрелеріне химаяткарлык аркалы хүкіметің адым керчіліксіз, юғыз, зорлығы, гүйжей сатланян сиясатын юмок дізлемектір. Мұны мысал хүкіметінің Сауд Арабстанның, Катарын, Катайын, Осиетін хүкіметлерінің спорт чәрелеріне дүния чемпионатларыны беллап болар. Аркада футбол командасы мұны мысал. Мы джимлявайсам спорты дейшли эрхли чарелерин ики исасы максады бар. Бірінчісі, Туркменстанлар ве дашар юз хызматташлар үшін тумошы урнап, джимиетін важик меселелерден үнсін сол авторитар хүкіметін аврайны юмок. Икінчі максад, президенттің оның машкаласының шахсиет культуны юкору өтөрмі үшін мүмкіншілік болия. Дүрлі себеплері өре авторитар долошуына илатын адамын яды яман гыйсха болия. Тарих дүйіплігі өліға хүкімет өз баштап пікір әліп керекет әден, жемиетін өсішіне қошын-қошын шақсиетілер гиділәп сақтырая. Алтымарат Аралдурдеев бөрнікілі Туркменстанлы ағыр атлетика шысты. Шуалтқы яштыр өнлері Алтымараттың қиысқа вешейлі манелі, тәсейлі өмірі барады дөулет медиасында зат айдылмаянының ятладасын бөлія.
Bu qarayışların, yağdayların ütkümək üçün hükümet hədir və has uzaq möhlətdə nəm edib bilərə?
Yağdayların Türkmenistanlar üçün uğluğu ütkümək üçün sistem açılmalı, manili, siyasi və iqtisadi reformalar geçirilməli. Bunun üçün siyasi erk gərək, elbəttə. Avtoritar hükümet sport şərələrini, daşarı yurt xizmətdaşlarını, Türkmenistanın ilatını, haqiqi məsələlərdən, insanın gülünü yağdayından zorluktan, viruli formalardan ünsün soğumu üçün ulanıyar. Bu olsa propagandanın bir görünüşü. Hükümetin gayrı oyulması, geçirmeli ulu reformaları halkara cemiyet tarafından maslahat verilye, bildiğiniz gelmeye, biz cemiyet ol flor varırdı gıdıklanmalı mümkün kırmışı. Sen biz ömrünü avtokratiya dolanışılığına yaşayıp geçirmeni manası etme. Adam hukuklarının adam üstünün gözlüğünü yağdayı, ıktisadi ve sıstav çöpkünlüğün Dinsizliğin büyük sebepleri vardı, sökret açmalı biz.
Aynı vaat, Türkmen cemiyetinde şeyle karayışların ve yağdayların ütkümek üçün ayal gıydılar şolsandı, oğlanlar, erkekler nem edip biler.
Sehra, min fikrimçe ilki bilen islamik meselede olşu yali ayal gıydılar baştan geçiriyenlerini, vakaları, hadiseleri kaldırıp durmalı, sosyal medyada. Sosyal medya çekli olup kalsa da Türkmenistanlar üçün, Türkmen ayarlılar sosyal medyada, Instagram'da, YouTube'da, TikTok'da malumat paylaşıyorlar. Şu yerlerde ayarlılar malumatları paylaşıp başlasalar, mesela yankı ayrışım yali, mekteplerimizi birleyen bedin terbiye tapakları ya da spor dallarını, gymlerde bul geçen vakalar var da, Бугуи хем ирвет, дини ирвет ат варады ядмалар, илветте бугуи муллимлар варады, түгүнлар варады, мысал хүкүмүнү танымал ве танымал эл адамлар, аял гыйлар түгүндөр варады, маалыматтарды пайлашталар, ушул бир илкинчи маанили адым болор мүкадиен. Илветте флори хас улу дэрежеде дөөлөтүн мепуатына, медиасына кандырылып турмалы, юниш birinci manili adım olurum kadiye. Esasana mina şongalı postların, malumatların bulmadılığı ayal gıyırlığına arasında negatif trendleri dörü diye. Mesela şeyle malumatları ayal gıyırlar paylaş başlarsa şongalı pozitif ahende ya da meseleleri kaldırgan postları hükman kullanmalı, like koymalı.
Hormatlı dinleyiciler, Türkmen ayal gıyırlarının meselelerini içinden idarlayan Analitik Aynavat Yaylimova bilen geçiren söhbetdeşligimizi dinlediňiz. Qadyrly dinleyijiler, gepleşigimizi Lebap welaýatynyň Türkmenabat şäherinde ýaşaýan we sportun judo görnüşi bilen meşhurlanýan 20 ýaşly Nurana bilen geçiren söhbetdeşligimiz bilen dowam etdirýäris. Howpsuzlyk aladalar sebäpli sesiniň efire berilmezligini soran Nurana sport bilen meşhurlanmagy 5 ýaşynda başlandygyny we özüni muňa kakasynyň höweslendirendigini gurrun berdi.
Спорт белән мәшгульләнмәктә машкаланың эҗен хакын голдау мөһим хакым мені голдап хөвәсләндерен булса да эҗем син дурмышы чыкмалы чагы догырмалы дип мені спортты ташламага чагырып келәр. Шуңа меңдер чагырышлар гоңшы голамларымызның арасында кем булды. Йөне мен бу айдыланлара үнс вермән хакымын голдауыннан пайдаланып спортты дәвам иттерәрен. Гыз машкалы исләсә һәм спорт белән мәшгульләнеп һәм дә машкалы гурып чагы догырып белер. Без моның шәһәрдәге дөньяның бәйлеке йортларында кем күрәрбез.
Дип Нурана айтты. Ул аял гыйдларын спорту дәвам иттермәгендә дәүләтнең алып барган сиясатының ролының һәм бардыгын белләп шәйле дияр.
Бер тараптан Түркменстанда спорт мәктәпләренең мухты алмагы оларда гоу техникаларын булмагы гоудат. Йөне бәйле бер тараптан бу мәктәпләрдә һәм парахорлык булып вилаят дәүләт дәрәҗәсендәге ярышлары көпләнчтиңә пара верен спорт төргөнләре алынып киделәр.
Дип Түркменабадта спорттың дзюдо көрүнүшү менен мешгулданган Нураны гүрүн берди. Урматтуу тыңдоочулар, шуның менен салам догон кеплешиңиздин шүүнкү санынын соңуна жеттик. Енеки эфир толкундарында дуушуш янчак, хош сау болуң.